Esiet sveicināti šajā saulainajā gaišajā rītā. Liels prieks atkal būt šeit kopā, lai klausītos Dievu vārdu, lai kopā lūgtu un arī satiktos vienam ar otru. Un šajā rītā es vēlos šo dievkalpojumu iesākt ar lasījumu no svētajiem rakstiem. Un tas ir Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa no 1. Līdz 6. Pantam. Tad debesu valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretīm. Bet 5 no tām bija ģieķīgas, un 5 bija gudras. Jo ģieķīgās ņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi, bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļu savos traukos. Kad līgavains kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavains nāk, izeita viņam pretīm. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Visuvarenais Dievs mūsu mīļais, aba Tēvs, esam pateicīgi šajā rītā, ka Tu mūsu vadīji šeit kopā, lai Tev pielūgtu, lai klausītos Tavs dzīvības vārdus. Ar pateicības pilnām sirdīm mēs lūdzam un saucam pēc Tevis. Mēs gaidām uz Tevi un vēlamies, lai Tu pagodini sevi savu bērnu vidū ar klātbūtni. Esam pateicīgi par žēlastību un mīlestību, ka Tu bagātīgi izlēji par mums, un ka Tu esi dāvājis savu dēlu, Jēzu Kristu, ka viņā mums ir mūžīgā dzīvība, prieks. Paldies Tev, ka caur šīm asinīm, kuras tapa izlietas, mēs varam tapt nomazgāti no grēka traipiem, ka mums ir piedošana, un ka mēs varam un esam Tavi bērni. Mēs lūdzam, svētīs savus bērnus, svētīs savu draudzi, svētīs ikvienu, kurš kalpos, un pateicamies Tev jau tagad par to. Jēzus vārdā. Āmen. Mēs klausīsimies kori, pēc tam būs klavieres solo un vēl vienu kori dziesmu.
Thank you. Man šīs dienas pārdomu temats ir ļaudis, kas dodas uz debesīm. Lielākā daļa no mums, kas esam šeit, esam agrāk vai vēlāk pievienojušies adventistu draudzē. Tad, kad tika gaidīts Kristus atnākam 1844. Gadā un viņam neatnākot, tas laiks Kristus gaidītājiem bija smags. Viņi bija pievīlušies, Kristus nebija atnācis. Viņi daudz lūdza, vēl decīgāk meklēja rakstos, kur viņi būtu kļūdījušies. Un šī paša gada decembrī Dievs Elēnai Vaitai sniedza pirmo atklāsmi, kurā viņa redzēja adventu tautu, dodoties uz debesīm. Un nelielu fragmentu no šīs atklāsmes es gribēju nolasīt, lai jūs būtu lietas kursā. Viņa raksta šādi. Tas ir izlasāms agrīnajos rakstos, jeb, ja jums ir vecāka grāmata, viņa sauc piedzīvojumu un parādīšanas, tur grāmatas sākumā. Oriģinālā tā ir 14. Lapas puse, un tur viņa raksta šādi. Kamēr pie ģimenes altāra lūdzām par mani nāca svētais gars, un man likās, it kā es taptu pacelta augstāk un augstāk, tālu virs tumšās pasaules. Es skatījos un meklēju adventistus pasaulē, bet nevarēju tos ieraudzīt. Tad kāda balss man sacīja, skaties vēlreiz, bet mazliet augstāk. Es pacēlu savus acis un ieraudzīju kādu taisnu šauru taciņu, kura bija uzsauta augstu pāri pasaulē. Par to adventisti ceļoja uz svēto pilsētu, kas atradās taciņas galā. Aiz viņiem taciņas sākumā bija spoža gaisma, kas bija pusnakts sauciens, kā to man sacīja kāds eņģelis. Tā apspīdēja visu ceļu un bija kā gaišums, lai tie nekluptu. Kad tie savas acis turēja vērstas uz Jēzu, kas atradās taisni viņu priekšā un vadīja tos uz pilsētu, tad tie bija droši. Bet rīz daži no tiem kļuva vāji un sacīja, ka pilsēta vēl esot tik tālu, un tie ir domājuši, ka daudz ātrāk varēs tajā ieiet. Bet Jēzus tos iedrošināja, paceldams savu labo roku, no kuras izplūda godības pilna gaisma pār adventistiem, un tie sauca Aleluja. Nu, lūk, jau 1844. Gada beigās atklāsmē Dievs parādīja adventistus kā ļaudis, kas par šauru taisnu taciņu, kas ir pacēta virs zemes, dodas uz jauno Jeruzālim. Kristus ir viņu priekšā, un aiz muguras ir gaisma, kuru eņģēls paskaidro, ka tas ir pusnakts sauciens. Un šī gaisma apgaismo šo ļaužu ceļu visā tā garumā. Iesākumā, kad Aldis jau lasīja no līdzības par 10 jaunavām no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas, tur 1-6. Pantu lasījām, bet 6. Pantā mēs varam izlasīt, kas ir šis pusnakts sauciens, kas apgaismoja visu ceļu līdz mājām. Un, protams, 6. Pantā Mateja 25. Nodaļā lasām, bet nakts vidū, tātad pusnaktī, balss atskanēja, redzi līgavainis nāk, izeita viņam pretim. Lūk, tā ir gaisma, kas apgaismoja visu ceļu, visā tā garumā. Mēs esam pievienojušies šiem ļaudīm kaut kur pa vidu. Pa vidu šajā ceļā uz debesīm. Un arī mūsu gaismai vajadzētu būt šim aicinājumam iziet pretim līgavainim. Tātad Kristum. Un šai kustībai mēs esam pievienojušies, ja varbūt taisamies pievienoties vēl. Dievs parādīja, ka adventisti ir ļaudis, kas atrodas uz šīs takas ceļā uz debesīm. Tātad mums nav tik daudz jādomā par to, kā noturēties uz šīs zemes, bet gan mums ir jādomā par to, kā iet uz priekšu un sasniegt debesis. Filipiešu vēstulē, Pāvila vēstule Filipiešiem 3. Nodaļa, tur 20. 21. Pāns. Tur varam lasīt vārdus. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotajai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Tātad Pāvils Filipiešiem raksta, mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām kungu Jēzu Kristu. Ir svarīgi atcerēties savu piederību. Un Pāvils saka, ka mēs piederam debesīm. Arī Kristus savā laikā lūdza par mācekļiem, arī uzšķirsim. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa. Izlasīsim dažus vārdus no šajā nodaļā pierakstītā Kristus lūguma tēvam. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa, tur 15., 16. un 18. Panti. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna, tas ir Kristus lūgums tēvam. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Tātad Kristus arī par mācekļiem tēvu lūdz, kā par tādiem, kas nav no pasaules, līdzīgi kā Kristus. Tas nekas, ka mēs piedzimstam šajā pasaulē un šajā pasaulē dzīvojam. Bet neviens debesu valstību neredzēs atcerties Kristus vārdus, kurus viņš teica Nikodēmam. Debesu valstību neviens neredzēs, ja tas nepiedzimst no augšienas. Un piedzimuši no augšienas mēs no šīs pasaules pavalstniekiem kļūstam par debesu pavalstniekiem. Tāda ir Bībeles vēsts. Neliels ieskats vēsturē. Ja atceramies, no visām tautām Dievs izvēlējās jūdus, kas ir Ābrahāma pēcnācēji. Viņš izvēlējās Ābrahāmu un viņu pēcnācējus kā savu tautu, caur kuru viņš vēlējās šai pasaulē atklāt sevi, savu raksturu, savus likumus, savu glābšanas plānu. Un tādēļ viņš arī aicināja Ābrahāmu iziet. Šo aicinājumu lasām 1. Mozes grāmatā 12. Nodaļā, tur 1. Pantā. Tātad 1. Mozes grāmata 12. Nodaļa, 1. Pants. Un tas kungs sacīja uz Ābrahāmu. Tajā laikā vēl Ābrahāmu, vēlāk viņš tika nosaukt par Ābrahāmu. Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, ko es tev rādīšu. Ābrahāma dzīve ir diezgan sīki aprakstīta. Dievs vairāk kārt apstiprināja savus Ābrahāmam dotos apsolījumus, jo fiziski viņš vēl to piepildīšanos neredzēja vēl daudzus gadus. Bet Dievs šo apsolījumu viņam apstiprināja, pat dodot svērestu. Un ja mēs lasām tālāk šo Ābrahāmu, viņa pēcnācēja vēsturi, mēs lasām, kad viņa pēcnācēja ne Ābrahāms, ne Īsāks, ne Jēkabs neiemantoja šo apsolīto zemi. Viņiem tur bija neliels zemes gabals kapa vietai, kas bija Ābrahāma pirkts. Tur viņi tika apglabāti ar cerību, ka kādreiz Dievs šo zemi viņiem dos viņu pēcnācējiem. Un pagāja vairāk nekā 400 gadi, līdz Ābrahāma pēcnācēji iegāja apsolītajā zemē. Vairāk kā 400 gadus viņi bija ceļotāji. kā ebreju vēstulē rakstīts svešinieku un piemājotāju uz šīs zemes. Uzšķirsim ebreju vēstuli 11. Nodaļu. Tur ir nedaudz atklāts par Ābrahāmu un viņa pēcnācēju ticību. Ebreju vēstuli 11. Nodaļa. Un tur no 8. Panta līdz 10. Ticībā Ābrahāms ir paklausīts aicinājumam un gājus to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kurp viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvotams teltīs ar Īsāku un Jēkabu tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem, jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlējs un radītājs ir Dievs. Un tālāk no 13. Līdz 15. Pantam lasam, šie visi miruši ticībā apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes, jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Lūkā. Šeit mēs lasām, kā atklājās Ābrahāma, un viņa pēcnācēja ticību. Ticībā viņa izgāja uz apsolīto zemi. Daudzus gadus viņa dzīvoja kā svešinieki un piemājotāji, bet viņa gaidīja uz Dievu dotu apsolījumu, kad šis apsolījums reiz piepildīsies. 14. Pāns, kuru lasījām, kaut ko atklāja par tematiem, par kādiem viņi runāja. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Tātad no tiem tematiem, kurus viņi runāja savā starpā, kurus viņi nodeva no paudzes paudzē, bija skaidrs saprotams, ka viņi meklē tēviju. Kristus apsolīto. Mēs varam pārdomāt, vai arī no mūsu liecības, kas skan no mūsu mutes, var saprast, ka mēs meklējam tēviju un var saprast, kur šī tēvija atrodas, ka tās ir debesis. 15. Pantā ir atklāts kaut kas no viņa domām. Ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Tātad arī viņa domas kavējās pie Dieva apsolījuma, pie tās zemes, ko viņš bija apsolījis. Tātad viņa runāja par to, viņa domāja par to. Viņa pēc tā tiecās. Vai mēs raugāmies uz sevi kā svešiniekiem un piemājotājiem uz šīs zemes? Ja mēs pārdomājam, kādas ir rūpes cilvēkiem, tad tam, kas ir ceļotājs, viņa rūpes atšķiras no tiem, kas dzīvo mājās. Nu, ja jums ir bijusi izdevība ceļot, tad, kad jūs esat mājās, jums ir nedaudz cita veida rūpes nekā tad, kad jūs esat kā ceļotāji vietā. Ar to mēs varam pārbaudīt paši sevi, vai mēs dzīvojam kā ceļotāji uz šīs zemes. Ja mēs saprotam, ka zeme ir mūsu mājas, šeit mums ir vienīgā paliekošā vieta, un šeit mēs arī tad vēlamies nostiprināties. Cik nu ilgi tas ir iespējams? Vai mēs gribam piederēt pie tiem, kas dzīvi sagaidīs Kristu? Patiesībā, ja mums nav tāda cerība dzīviem sagaidīt Kristu, mēs neesam adventisti. Varbūt jūs uzreiz tam nevarat piekrist, bet pārdomājiet, tā tas ir. Tad mēs esam 7. Dienas ticīgie, bet mēs nevaram sevi saukt par adventistiem. Jo ja mēs rūpīgi lasām, ko Pāvils rakstīja par Kristus atnākšanu, mēs piemēram vēstulē Tesaloniķiešiem varam izlasīt, ka Pāvilam bija cerība, to tādu neosīsim, varat sev atsaukt atmiņā. Pāvilam bija cerība dzīvam sagaidīt Kristu, jo viņš, piemēram, par mirušo augšām celšanos, kad viņš mierina tesaloņķiešus, tad par tiem, kas dzīvi palikuši, viņš saka, un mēs dzīvi palikušie, tiksim pārvērsti, uzņemti Kristum pretim. Tātad Pāvils par tiem, kas dzīvi sagaidīs Kristu, lietoja vārdu mēs, tātad ietverot arī pats sevi. No šodienas skatu punkta mums liekas pieviltie. Redz, Kristus vēl tagad nav atnācis. Bet patiesībā mēs esam pieviltie. Jo viņi dzīvoja tā, it kā Kristus atnāktu viņu dzīves laikā. Šo ticību viņos uzturēja Dievs. Mēs dzīvojam tā, it kā Kristus neatnāktu, lai gan viņš atnāks un ļoti drīz. Vēl kas zīmīgi šajā takā, kurā adventisti devās uz debesīm, Kristus bija šīs takas priekšā. Šim lielajam gājienam viņš atradās priekšā. Arī tad, kad viņš fiziski veda savus ļaudis uz apsolīto zemi, kas bija kā vislabākā vieta uz šīs zemes, kā Dievs viņu raksturoja kā vietu, kur piens un medus tek, arī tur mēs varam lasīt, ka Dievs gāja savai tautai pa priekšu. Otrā Mozes grāmata, 13. nodaļa un 21. pāns. Otrā Mozes grāmata, 13. nodaļa un 21. pāns. Un tas kungs viņiem gāja pa priekšu, dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. Tātad Jēzus gāja pa priekšu. Arī tad, kad Jēzus bija uz šīs zemes, kad sevi viņš pielīdzināja labajam ganam un mūs avīm, kurām vajadzētu klausīt viņa balsi, tad arī mēs varam lasīt vārdus, izlasīsim Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa un 27. pāns. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa un 27. pāns. Jēzus saka par sevi un saviem sekotājiem, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Vēl no šīs pašas atklāsmes atcerties, ka tie, kas zaudēja skatu uz Kristu, tie nokrita lejā no takas, tumšā augstā pasaulē. Tad mums pastāvīgi jāraugas uz Kristu, lai neatpaliktu no viņa, lai sekotu viņam turp, kur viņš vēlas mūs vadīt. Ja mēs skatāmies uz kristietību kopumā, tad tā ir pieaugoša reliģija. Es šeit nedomāju skaitu. Varbūt šis vārds nav īsti pareizs. Dieva valstībā viss ir augošs. Mums vēl vien ir jāpieaug savās spējās un jāpieaug Kristus rakstura līdzībā. Nu, piemēram, viena līdzība. Uzšķirsim Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Un tur no 31. 32. pāns. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa, 31. 32. pāns. Kristus lietoja daudzas līdzības par debesu valstību, un viena no tām ir par šo sinepju graudiņu. Tātad vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja, debesu valstību līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā aug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un to par koku, tā ka putni apakš debes nāk un taisa līgzdes viņu zeros. Lūk, Kristus Dieva valstība salīdzina ar sinepju sēkliņu, kas aug un kļūst par koku. Nav taču teikts, ka debesu valstība ir sinepju koks, kas pamazām kalst, 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 bet tomēr beigās nenokalst. Mēs varam paskatīties paši uz savu dzīvi. Kā tas ir? Tad, kad mēs sākām sekot Kristum, ja tad mēs bijām sinepju sēkliņas, vai mēs augam par kokiem? Es šeit nedomāju fiziski augu. Jo katrs mēs savā brīdī pārstājam augt fiziski. Bet vai mēs garīgi augam? Ja mēs paskatāmies dabā, tad viss dzīvais aug. Un tas, kas vairs nav dzīvs, tas pārstāj augt un savā laikā arī nokalst. Un ja tas ir koks, tad viņš tiek vēja nogāsts. Ja mēs patiesi vēlamies pagodināt Dievu, vai Dieva žēlstību stiprināt, tad mēs to nevarētu darīt labāk kā līdz šim, jeb kā mēs šodien to daram. Mēs noteikti to varam. Tādēļ, ka Dievam nav robežu, mums ir robežu. Mums ir savas robežas, bet Dievam robežu nav. Man nebija laika atrast vietu, bet kādā vietā es Ellen White raksta, ka nav robežu tāda cilvēka derīgumam, kurš sevi pilnīgi nodevis Dieva rokās. Es saku, ka nav robežu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu Dievs ir neierobežots. Viena no līdzībām, kas tiek izmantota rakstos, lai apzīmētu mūsu cilvēkus, ir māla trauki. Pāvils arī, ja nemaldos vēstulē korintiešiem, runā par gan par sevi, gan Kristu sekotājiem kā traukiem. Ja mēs paskatāmies uz sevi, salīdzinām viens, ja mēs paskatāmies uz sevi, uz citiem mums līdzās, tas gan nav bieži jādara. Un mums nav vienam otru jāmēro ar sevi, bet mums ir jāraugās uz Kristu. Bet būtībā mēs esam trauki. Daši ir ļoti trauslis, tam nevar pieskārties. Un ja pieskārsies, tad būs slikti, sagriezīsies. Daši varbūt ir caurs, visu viņam tā kā ārā. Daši varbūt vispār ir salausts. Dažam varbūt ir tik biezas sienas, ka viņam vidū ir tikai drusku var ieliet, bet ļoti stipras. Daši varbūt ir piepildīts ar kaut ko no šīs pasaules, kad Kristus ne ar ko savu nevar piepildīt. Mēs esam ļoti dažādi, bet ir kāda mācība, ko es gribētu, lai mēs no Jeremijas grāmatas 18. Nodaļas paņemtu. Jeremijas grāmata 18. Nodaļa, un tur lasīsim pirmos 6 pāntus. Tātad Jeremijas grāmata 18. Nodaļa, pirmie 6 panti. Šis ir tas vārds, kas nāca par Jeremiju no tā kunga. Celies un ej podnieka namā, un tur es tev došu savus norādījumus. Tad es iegāju podnieka namā, un redzi, viņš kaut ko darināja ar savu podnieka ripu. Un kad trauks, ko viņš darināja, neizdevās, kā tas ar mālu podnieka rokās gadās, tad viņš pataisīja no tā citu trauku, kā tas viņam tieši patika. Tad atskanēja man atkal tā kunga vārds un man sacīja, vai tad es nevaru jums Izraēla nams tāpat darīt, kā šis podnieks, saka tas kungs. Redzi, kā māls podnieka rokā, tā jūs esat manā rokā Izraēla nams. Ko tad Dievs šeit vēlas? Dievs vēlas mūs darīt par derīgiem traukiem. Dievs vēlas redzēt, lai mēs esam kā māls, kas ļauj Dievam sevi veidot. Un veidot pēc Kristus līdzības un veidot tā, kā Dievam pašam patīk. Vai mēs negribam dot Dievam vairāk, nekā mēs dodam līdz šim? Es šeit nedomāju tikai finanses, naudu. Ja mēs lasām Bībeli, Dievs saka, viņam pieder visa nauda, viņam pieder visa bagātība. Arī tie akmeņi, ko cilvēki tik izmisīgi krāja un nav viņu pašu radīti. Tie ir no zemes paņemti, viņi tur mētājas. Nu labi, viņi tur ir ierakti kaut kur dziļi. Un cilvēki tad roka. Ja mēs vēlamies Dievam dot vairāk no sevis, mēs būtībā uzņemamies cīņu. Bez cīņas mēs nevaram pieaugt, un bez cīņas mēs nevaram būt Dievam patīkami. Jo sevis nodošana Dievam prasa cīņu, un pie tam šī cīņa, kā grāmatā Kristus ceļš pie Kristus, ja nemaldos, ir rakstīts, ka šī cīņa ir lielākā cīņa, kāda jebkad cilvēks var izcīnīt. Tad, ja mēs esam izcīnījuši cīņu ar savu es, tad mēs esam uzvarētāji, bet šī cīņa ir visa mūža garumā. Un tikai tad, kad mēs sevi nododam Dievam, mēs varam viņam arī kalpot. Un tad mēs varam arī pieaugt. Dieva valstībā nav griesnu. Nav. Arī par mūžību, droši vien jūs kaut kur arī esat lasījuši, kur ir teiks, ka arī mūžībā mēs augsim. Varbūt vienu piemēru atcerējos. Viens piemērs par augšanu mūžībā. Pirmā Jāņa vēstule. Trešā nodaļa. Un tur trešais pāns. Tātad pirmā Jāņa vēstule, trešā nodaļa, trešais pāns. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņa, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Tagad uz šī zemes dzīvojot, mēs neredzam Kristu. Ja mēs gribam viņam līdzināties, mēs šķīstam sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Bet Kristu mēs vēl neredzam, mēs lasām liecību par viņu. No evaņģēlijiem mēs varam saprast, ka mums faktiski ir ļoti maz no Kristus dzīves. Tur ir apmēram 60 notikumi no 3,5 gadiem. Bet par katru dienu jau droši vien varētu aprakstīt, nezinu, cik daudz šos notikumus. Tad mēs redzam, cik maz mums ir dots, un ar to mums evaņģēlijiem vajadzētu kļūt jo dārgākiem. Tad Kristus pateica daudz, daudz reiz vairāk. Viņš izdarīja daudz, daudz reiz vairāk, bet tas, kas dots mums, ir dots, lai mēs pieņemtu viņu kā savu glābēju, lai mēs redzētu, atklājamies viņa raksturu, bet tas tomēr nav tas, kā redzēt viņu vaigu vaigā. Un tāpēc Jānis šeit raksta, mēs otrā panta beigās, mēs zinām, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Ja mēs zemes dzīves laikā tiecamies uz Kristus līdzību, tad viņu redzot, mēs varēsim turpināt pieaugt. Tāpēc, ka mēs jau viņu redzēsim. Tas būs jau tieši vaigu vaigā. Paejot laikam, mums vajadzētu kļūt aizvien stiprākiem un stiprākiem. Mums vajadzētu kļūt aizvien līdzīgākiem un līdzīgākiem Kristus raksturā. Tāpēc šis rakstura paraugs mums ir dots. Ebreju vēstulē, piemēram, lasam, ka Kristus savā zemes dzīves laikā 33,5 gados kļuva pilnīgs. Mums ir nepieciešama visa dzīve. Kādreiz cilvēks domā, ka ideāls ir īsi pirms nāves iepazīties ar Kristu un tad nokļūt debesīs. Raksti mums saka, ka tad, kad no mazām dienām zinām svētos rakstus, ka tas ir iegūms. Nezinu, kā vecāki to var nodot bērniem, droši vien ar lielu cīņu. Bet bērniem ir jāsaprot, ka tas ir ieguvums. Ieguvums jau no mazām dienām pazīt Kristu. Jo no mazām dienām pārņemt to pieredzi, kas ir viņa ticīgiem vecākiem, kur viņi varbūt ir iegūši gados 30, 40, varbūt 60, ja tas ir mazbērns. Un viņš jau tos savos mazajos gados, viņš jau to var dzirdēt. Varbūt viņš neuzņem visu, bet viņš to var dzirdēt. Un tā viņš var augt. Tā katra nākamā paudze var augt, nevis degradēties un aiziet tālāk no Kristus. Tāda ir šī Bībeles vēsts. Mūsu lēnā virzība uz priekšu ir apsūdzība mums katram. Mums ir jāmeklē Dievs un jālūdz pēc viņa žēlastības, apzinoties, kad varbūt neesam gājuši uz priekšu tā, kā vajadzēja. Kāds ir tas vecums, kad no kura cilvēks kļūst tikai patērētājs? Tāda vecuma vispār ir? Nav. Nu labi, jo piemēram, nu labi, Mozus ir uzskatāms piemērs. 80 gados viņš tika aicināts vest Izraēlu. No izvest Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes. Protams, tas viss bija Kristus vadībā. Bet tad, kad iet runa par viņa nāvi, tur ir tādi vārdi, no kuriem varam saprast, ka neprātā viņš kļuva vājāks, arī fiziski. Protams, visi mēs fiziski kļūstam, nu ir kāds brīdis, kad augam un kļūstam stiprāki, bet ir pienāk kāds brīdis, kad fiziski kļūstam vājāk. Arī Pāvils to savos rakstos ir atzinis. Bet garīgi mums nevajadzētu tādiem kļūt, jo dzīvojot kā patērētājiem, tikai kā patērētājiem, arī draudzē un neko nedodot, izveidojas ļoti nejauks raksturs. Tādēļ, kad Kristus nāca, lai dotu un lai dotu sevi, piemēram, grāmatā Laikmeta ilgas, ja pareizi atceros pirmajā nodaļā, tur ir rakstīts, ka došana ir dzīvības likums debesīm un zemē. Kristus to arī ir parādījis, atdodot pats sevi. Un ja mēs vēlamies Kristum līdzīgu raksturu, tad mums ir jāsauc uz Dievu un jāmeklē iespējas, lai arī mēs varētu dzīvot dzīvi, kurā mēs dodam. Jo tiešām mēs nevaram iegūt Kristum līdzīgu raksturu, dzīvojot pēc pilnīgi atšķirīgiem principiem, nekā dzīvoja Kristus. Tas nav iespējams. Kaut kur kāds rakstīja. Certies bija tāda vieta, kur par Kristu atzina, ka viņš runā tā, kā nerunā neviens cits cilvēks. Un es atceros, kādā grāmatā lasīju, tur komentāru pie šī teikuma, proti, ka viņš runāja tā, kā nerunāja neviens cits cilvēks, tāpēc, ka viņš dzīvoja tā, kā nedzīvoja neviens cits cilvēks. Tā tas ir arī mūsu raksturs. Veidojas mūsu dzīves laikā, mūsu dzīves ieradumi šo raksturu veido. Un noslēgt es vēlos ar apostoļu Pāvila aicinājumu. Romiešiem 12. Nodaļā varat droši uzšķirt, tur būs 6 panti. Romiešu vēstule 12. Nodaļa no 6. Līdz 12. Pantam. Pāvils romiešiem raksta sekojošam, kad nu mums pēc mums piešķirtā žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešas spējas, izpauž saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku, jo mīlestība, jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerties tam, kas labs, brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga, Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Un priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un neatlaidīgi savās lūkšanās. Lai Dievs dod žēlstību, ka mēs varētu paklausīt Bībeles vēstī šim konkrētu aicinājumam un arī visiem citiem aicinājumiem, kas rakstos ir doti. Tas viss mūsu uzcelšanai, lai mēs iegūtu Kristumu līdzīgu briedumu un Kristumu līdzīgu raksturu. Man šķiet, ka debesis būs brīnišķa vieta tiem, kam būs Kristus raksturs, jo viss tur viņus iepriecinās. Un pateicību Dievam, kad mēs varam kļūt Kristum līdzīgi, ka Kristus ar savu upura nāvi ir sagādājis šo priekštiesību, ka mēs varam būt Dieva bērni. Izvēlēties, lai Dievs mūs šķīst un sagatavo mūžībai. Āmen. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka ticībā varam doties uz šīm debesu mājām. Pateicamies, ka Tu esi atklājis pietiekami daudz caur Kristu, viņa zemes dzīvi, caur to vēsti, ko viņš ir nesis, caur tiem darbiem, kurus Tu devi viņam veikt, lai mēs ticētu, ka Tu Tēvs mūs gaida debesīs. Pateicamies, ka Tu tiešām esi gaisma, kurā nav it nekādas tumsības. Pateicamies, ka Tu esi pilnīgi brīvs no grēka, no tumsas. Un pateicamies, ka arī mūs tādus Tu vēlies veikt, izveidot savās rokās. Pateicamies, Tēvs, ka Tev ir brīnišķi glābšanas nodoms ar katru no mums, kas esam šeit, ar katru zemes iedzīvotāju. Pateicamies, ka varam atrasties šeit ceļā uz debesu mājām un saprast, ka neesam vieni. Palīdz tiešām mums gar acīm raudzīties uz Kristu, neizlaist viņu no sava redzes loka, lai uzskatot viņu, lai mēs zinātu, kādiem ir jābūt mums, kāds ir tas mums ejamais ceļš, kurā viņš vēlas mūs vadīt, lai raugoties uz viņu, mēs kļūtu aizvien līdzīgāk viņam raksturā, lai aizvien tuvāks mums kļūtu viss, kas saistīts ar debesīm, ar Tevis pielūkšanu, ar mūžību, ar kalpošanu. Pārveidotās mūsu sirdis, lai mēs justos labi, tad, kad ziedojam sevi uz Tavu altāru, tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.